Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представим програмата днес, която започва с темата «Вяра, вкоренена в реалността».
И продължава с рубриката «Стълбовете на нашата вяра». Останете с радио Гъсът надежда, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Лари Кинг, известният водещ по CNN, веднъж се озвал в необикновена позиция. Бил интервюиран вместо да е интервюиращ. Появил се в шоуто на Дейвид Летерман и по време на разговора им Летерман попитал Кинг: «Ако можеше да интервюираш всеки човек в историята, кой би си избрал?» Кинг отговорил незабавно: «Исус Христос». Летерман бил толкова изненадан, че му отнело няколко секунди, за да зададе следващия си въпрос. «А какво би го попитал?» «О, много неща», отговорил Кинг. «Но първият ми въпрос би бил: наистина ли си роден от девица?» Отговорът на този въпрос ще формулира историята. «Това наистина е вярно, нали?» Отговорът на този въпрос наистина формулира историята. Ако Исус наистина е роден от девица, ако наистина е роден от Бога, Словото облечено в плът, тогава имаме нещо велико, в което да вярваме, на което да се уповаваме и надяваме. Ако не е, тогава вярата е безмислена, животът е безмислен. Наистина, нашата вяра е вкоренена в реалността. Реалността на въплъщението, живота, смъртта и възкресението на Исус Христос. Или не бихме имали нищо, за което да живеем. Вярата, скъпи приятели, не е някаква магическа сила. Тя не е чувство. Тя не е набор от правила или доктрини. Вярата е доверяване на изначалната реалност на Вселената. Вярата е ключът, който отваря вратата към Бога. Така че е изключително важно за нас да разберем какво наистина представлява вярата. Това е темата на посланията от Яков до Юда, както и на посланието до евреите. Те ни разказват за вярата, откъде идва тя, на какво се основава и как да живеем с нея в своето ежедневие. Ден след ден, по време на многодишната ми служба, разказва Рей Стидман, като пастор, аз чувах хората да си намират всякакви извинения за това, че не са могли да приемат Исус като Спасител или защото не са имали възможност да използват силата му и да живеят нормален християнски живот. Първото от тези извинения е следното. Просто не мога да повярвам. Просто нямам вяра. Но точно за вяра са създадени човешките същества. Доказателството може да се открие в този добре познат пасаж, записан в посланието до евреите, 11 глава, 6 стих. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото Оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава уния, които го търсят. С други думи, това е най-минималното ниво на вярата. Ако не се доближим до Бога, не можем да бъдем спасени. Ако един човек наистина не може да намери вярата, то тогава той е отвъд обхвата на спасението и изкуплението. Но ние знаем, че това не е вярно. Всяко човешко същество може да вярва. Затова сме създадени. Направени сме така, че да търсим упование, да търсим живот, да възлагаме доверието си на някой или нещо много по-голямо и по-могъщо от самите нас. Ние непрекъснато се доверяваме на нещата около нас. Приемаме на доверие, че столът, на който седим, ще поеме теглото ни или че покривът над главата ни няма да се срути върху нас. Вярата е автоматичният отговор на човешкия дух. Проблемът е, че ние толкова лесно се доверяваме на неща, които ни разочароват. Поставяме вярата си в хората или обществената система, или в фалшиви богове, понякога и философи, които ни водят много често към страдания или дори до унищожения. Великият комедиен тандем Стан Лаурел и Оливър Харди в миналото са заснели филм, наречен «Голяма работа», в който комиците напълно разрушават една къща, за да предизвикат смях. Те изхвърлят мебелите през прозорците, разбиват вратата, разрушават комина, разбиват вази с бейсболна бухалка, изкореняват дървета и храсти. За да могат да създадат такива поразии на разумна цена, продуцентите трябвало да намерят къща, която вече да е определена за разрушаване. Намират подходяща стара къща в Лос-Анджелес и собствениците са доволни, че къщата им ще бъде използвана от великите комици, за да бъде създаден един от техните изключително популярни филми. В деня, когато снимачният екип и актьорите пристигат, намират къщата отключена, поставят камерите си и започват да снимат. За няколко часа успяват да направят къщата на пух и прах, докато операторът заснема на лентата всеки удар, трясък и срутване. Когато почти са приключили със снимките, пристига собственикът на разрушената къща и изпада в ярост. Къщата, която Лаурел и Харди трябвало да използват, е била, забележете, съседната къща. Целият снимачен екип искрено е вярвал, че разрушават правилната къща, но погрешната им вяра довела до една изключително скъпоструваща грешка. Не е достатъчно да вярваме искрено. Трябва вярата ни да се корени в истината. Но задава се въпроса, откъде знаем, че Библията говори истината? Има доста апологетични книги, които убедително представят доказателства, подкрепящи библейската истина, чрез исторически проучвания и здрав разум. Доказателства за нашата вяра наистина съществуват. Те са тук, реални и неопровержими. Ясно е, че християнската вяра е вяра в разума, защото ние служим на един логичен Бог, който казва: тогава дойдете да разискваме. Исая 1 глава 18 стих. Обаче, аз вярвам, казва Рей Стидман, че малко от хората, които идват във вярата, наистина са спечелени чрез доводи на разума, рационални доказателства и аргументи. Вярвам, че повечето хора идват във вярата и израстват във вярата чрез личен опит. Някои хора казват, че да видиш, значи да повярваш. Но аз смятам, казва авторът, че е много по-точно да се каже, че да повярваш, значи да видиш. Когато вярвате в Исус Христос и действате спрямо вярванията си, ще започнете да изживявате потвърждението на валидността и достоверността на вярата си. И в резултат на това, вярата ви ще стане по-силна и по-дълбока. Колкото повече от Исус преживявате, толкова по-ясно ще го виждате. Истинската вяра води до виждане. Това е принципът, изразен от бащата, който помоли Исус да излекува сина му болен от епилепсия. В Евангелието на Марк, 9 глава 24 стих, четем: и веднага бащата на момчето извика и през сълзи каза: вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Ще започнете с малката частичка вяра, която имате, колкото и да е слаба, колкото и да е малка, и ще я предложите на Бога. Честно ще му кажете: Господи, в мен няма почти никаква вяра, но колкото и да е малко, аз ти я предлагам и ще действам в нея. Помогни ми да узная истината и да повярвам в истината. разкри истината си пред мен. Докато пътуваме заедно през тези послания, книгите от Яков до Юда, ще научим всичко за вярата. Скъпи приятели, ние в някои от следващите предавания ще се постараем да направим това. Това е ключовият принцип на вярата. Тя не е просто сигурност в фактически, теологически, надписани, фотографирани и нотариално заверени доказателства, които сетивата ни могат да потвърдят. Тя е сигурност това, което не виждаме. Как е възможно това? Какво ни води до това убеждение във вярата? Докато действаме въз основа на малкото зрънце вяра, ние растем в познанието си за реалността на Бог в живота ни. Неговото слово звучи като камбана в сърцето ни, която ехти с верния тон. Опитът ни приобщава към истината на Божието слово. Посланието на апостол Яков е една напълно практична книга. Можете да прилагате нейните истини в живота си непрекъснато във всичките си взаимоотношения и дела. Яков разкрива делото на вярата по един активен и видим начин. Ключът към Яков е в този добре познат стих. Става въпрос за 26 стих на посланието на Яков, 2 глава. Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата без дела е мъртва. С други думи, вярата не е истинска вяра, докато не започнем да действаме чрез нея. Да казваме, аз вярвам, докато живеем така, сякаш не вярваме, е същото, както да не вярваме въобще. Много хора мислят, че вярата е отношение или съгласие с определени твърдения или доктрини. Това въобще не е вяра. Истинската вяра ни променя. Тя въздейства на поведението ни, контролира делата ни. Вяра, която не е нищо повече от умозаключение, е безполезна, мъртва, безсилна. Вярата трябва да бъде изявена, да поема рисковите, да променя живота ни. Според Яков, истинската вяра е активна, устоява на изкушенията, няма предразсъдъци. Тя е мила и съпричастна към човешките нужди, изрича благословения, а не проклятия, излъчва любов, разпространява мир вместо раздори, учи на търпение и молитва. Това са делата на истинската, активна вяра, за която четем в Яков. Петър е апостолът, чиято вяра се проваля в момента на изпитание, когато Исус е прикован на кръста. Въпреки че апостол Петър самохвално заявява пред другите ученици, че никога няма да се отрече от Исус, дори ако другите му изменят, точно той накрая се отрича три пъти от него, един път дори с проклятия. И той се прокрадва в нощта, след като е изменил на своя Господ и чува думите на Исус, които прогарят дупка в сърцето му. Когато се обърнеш, утвърди братята си. Евангелието на Лука, 22 глава, 32 стих. В двете послания на апостол Петър виждаме, че апостолът прави точно това. Той оказва подкрепа на другите християни във време на изпитания и гонения. Християните, които наистина действат според вярата си, ще открият, че тя бива подлагана на трудности и изпитания, и точно това е темата на тези послания. Страданията разклащат вярата. Катастрофите провокират най-скритите ни съмнения. Питаме се, защо? В тези две послания апостол Петър отговаря на този въпрос. Вярата ни в Христос ни приобщава към живота му, включително към неговите страдания. Да протегнем ръка към хората в един отчаяно размирен свят, неминуемо ще ни причини болка и ще доведе до преследването ни. Когато станем част от Христос, ние се превръщаме в инструменти за изпълнение на делото му на земята. Ключовият стих във всичките три послания е първото послание на Йоан, 3 глава, 23 стих, който ни показва връзката между живота във вярата и живота на християнската любов. И това е неговата заповед – да вярваме в името на неговия син, Исус Христос, и да се обичаме един друг, както ни е заповядал. Така, уважаеми слушатели, функционира вярата. Тя се доверява и това доверие създава любов. Да вярваме в Бога означава да проявим живота на Бога. А Бог е любов. Как можем да кажем, че наистина вярваме в Бога, ако не се обичаме един друг така, както Бог в Исус обича нас? Трите вплетени в посланието теми в Първо Йоаново са да ходим в светлината, да се обичаме и да отразяваме живота на Христос. Светлина, любов и живот. Второто послание на Йоан, темата отново е любовта. Тук обичайният апостол ни показва, че любовта се изживява чрез подчинението на Божията истина. А любовта се стои в това – да постъпваме по Неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули от начало, за да постъпвате по нея. В трето Йоаново послание апостолът разглежда един проблем в местната църква. Проблема с хората, които искат да властват в нея. Йоан противопоставя тези, които се обичат един на друг в тялото Христово, на тези, които обичат да имат първенство в църквата. Така че вярата и любовта са преплетени. Вярващият е човек, който проявява вярата си чрез любовта към другите. Книгата на Юда адресира опасностите, които заплашват вярата ни. Юда дава указания как да пазим вярата си от тези подмолни сили, които се опитват да я подкопаят, включително желанието ни да живее както искаме, изкушението на безнравствеността, капана на сребролюбието, опасностите от фалшивата власт, разколите и светските влияния. В края на посланието си Юда ни дава поучение, което е много подходящо за нас в днешно време. Стих 20 до 21. А вие, възлюбени, като се назидавате в пресвятата вяра и се молите, че Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, очаквайте милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. За да защитаваме вярата си, ние трябва и да упражняваме. Както и човешкото тяло, вярата трябва да се упражнява, за да не стане отпусната и да не загуби жизнеността си. Упражняваме вярата си, като се осмеляваме да изподеляме с други, като се доверяваме на Бога, като се стремим да вършим добри дела за Него, като му служим с цяло сърце, като откриваме и употребяваме тези скрити източници на духовна сила и духовни дарби, които Бог е дал на всички Негови чада. Вярата в крайна сметка е едно приключение, едно велико, смело, трепетно пътуване, при което на всяка крачка има вълнение. Това откриваме, докато преминаваме през книгите от Яков до Юда и научаваме всичко за това дръзко начинание, което наричаме вяра. Като живеем с тези книги, ние научаваме да се доверяваме на невидимото и да служим по един по-проникновен начин, да пазим вярата и да упражняваме. И като правим това, ние добавяме имената си към славния списък на верните мъже и жени, които са повярвали в Бога още от началото на света.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, започва рубриката Стълбовете на нашата вяра. Идеята за тази рубрика се появи в мен от книгата на Дъг Бачелар със същото заглавие. Ние сме българската секция на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. В нашите програми се стараем да докосваме онези проблеми, които са общи за всички, но навече обръщаме внимание на християнската ценностна система, основана на Библията. В тази рубрика искаме да ви дадем по-подробна информация за църквата на адвентистите, църквата, която стои зад нашето радио. Мнението на обществото за тази църква е полюсно. Някои признават, че сме християнска църква, други ни определят като култ или секта. Ние уважаваме всички честно мислещи хора и не желаем да се натрапваме на никого, нито пък да се конфронтираме с други религии и деноминации. Просто искаме да споделяме. Решението остава ваше.
Скъпи приятели, темата днес, която ще предложим на вниманието ви, е адвентистите и отвъдният живот. Темата за смъртта е винаги заболена едновременно със скръп, облегчение и предразсъдък. Скръп, защото някой, когато обичаме, не е вече до нас. Облегчение, защото той е намерил почивка от трудностите на този свят, и предразсъдък, защото за състоянието на мъртвите съществуват толкова много мнения. Но християните не бива да бъдат поразявани от скръп, отчаяние или страх, защото Бог предлага един дар, който е нещо много повече от далечна блещукаща надежда. Писанието обещава съвсем реален мир за сърцата, които са неспокойни и несигурни по отношение на края на живота. Адвентистите от седмия ден изповядват един много непопулярен възглед за смъртта, който е доста различен от ученията на другите големи църкви. Сега ще видим какво твърди Библията за смъртта и ще докажем ясно защо възгледите на адвентизма за състоянието на мъртвите са напълно библейски и лишени от предразсъдъци. Наричаме ги още Блажената надежда, съгласно един библейски текст, който е дал повод именно така да наричаме нашите възгледи за смъртта. Този текст е в посланието на Павел до Тит, 2 глава, 13 стих.
Около град Сант Джоус, Калифорния, има множество знаци, насочващи туристи към Уинчестър Мистери Хаус. Историята на Сара Парди Уинчестър, вдовица на Уилям Уинчестър. През 1866 година семейство Уинчестър обявило раждането на тяхното първо дете, дъщеря им Ани. Но голямата им радост скоро се превърнала в трагедия, когато 6 месеца след раждането си Ани се разболяла и починала. Кратко време след това господин Уинчестър починал от туберкулоза, оставяйки разбитата Сара сама в отчаяние. Объркана, търсеща отговори, Сара посетила един екстрасенс в Бостън, който й казва, че над семейство Уинчестър лежи проклятие поради всички хора, които са били убити от пушките на семейния бизнес. Медиумът заявил на Сара, че за да усмири гневните духове и за да постигне вечен живот, тя трябва да се премести на запад и да започне изграждането на една къща, която никога да не спре да строи. И така, Сара взела своето наследство 20 милиона и 1000 долара дневен доход и през 1844 година се преместила на запад в Калифорния, вярвайки, че духовете няма да й навредят, ако направи това, което екстрасенсът казал. Сара започнала да гради. Купила една незавършена ферма с 9 стаи край Сант Джоузе и бързо наела дърводелци, които започнали да работят 7 дни в седмицата по 24 часа дневно. Когато мястото свършило, жената съборила стаите и започнала да строи нови. През остатъка от живота си тя направила повече от 600 стаи. През тези 38 години къщата се превърнала в една пълзяща структура, покриваща 5 акра площ с 160 стаи, 13 бани, 6 кухни, 40 стълбища, 47 камини и така нататък. От тогава нейният дом станал известен като Уинчестър Мистери Хаус, т.е. мистериозната къща на Уинчестър. Разбира се, Сара не е единствената, която била измъчвана от смущение и объркване по отношение състоянието на мъртвите. Ако беше знаела какво казва Библията, щеше да намери траен мир и по-пълно разбиране на Божия спасителен план за нея. Щеше да може да разпознае измамата, на която е станала жертва. Същата измама, в която вярват не само нехристияните, но и повечето християни по целия свят. Откровение 16 глава описва три нечисти духа, които излизат от устата на звяра, змея и лъжливия пророк. Предупредени сме, че тези дяволски духове ще работят през цялото време, за да измамят царете на земята, като извършват чудеса и постепенно докарват целия свят до Великия ден на Бога – Армагедонската битка. Намирам за крайно смущаващо, че днес дори световни лидери се консултират с астролози и медиуми, за да получат съвет по отношение на това как да се справят със своите национални проблеми, споделя Дък Бачелар. Дали тези измами от Откровение 16 глава не се изпълняват точно сега? Християните трябва да бъдат особено бдителни, защото сме специална мишена на тези тъй наречени нечисти духове.
В Библията се говори за смъртта повече от 1000 пъти. Един от най-философските текстове е в Еклесиаст, 3 глава, първите 2 стиха. Той гласи: има време за всяко нещо и определено време за всяко намерение под небето. Време за раждане и време за умиране. За всяко нещо има време. Павел потвърждава това в посланието към евреите, казвайки: определено е за човеците веднъж да умрат, а след това съд. Всеки умира, ако живее достатъчно дълго. Каква дълбока мисъл! Йов задава един дълбоко проникновен въпрос. Ако човек умре, ще оживее ли пак? Много хора са се опитвали да отговорят на този въпрос. Например, някои философи и хуманисти са твърдели, че когато умре, човек просто става част от кръговрата на живота. Става менатор, който на свой ред храни дърветата в горите или тревите, които на свой ред се изяждат от животните. В известен смисъл така човек живее чрез един портокал или ябълка в една сложна религия, в която земята се явява като бог. Не знам за вас, но за мен това е крайно незадоволително. Някога много искрено вярвах в превъплъщението, споделя Дък Бачелър. Моите приятели, аз често прекарвахме часове, в които обсъждахме нашите предишни животи. Те, разбира се, никога не бяха живели скромния живот на някой си Иванчо, а все на прочути хора като Клеопатра и Наполеон. Но много ме дразнеше, че никога не можех да си спомня който и да било от моите минали животи. Тогава каква полза имаше за мен това? Библейската версия за живота след смъртта е много отдалечена от индуското и будистко превъплъщение. Тя говори за сегашния живот като за един тренировачен лагер за бъдещия живот и твърди, че тези, които умрат, ще оживеят отново. Библията ясно заявява, че този живот е единствената възможност, която имаме, за да изберем нашата вечна участ. Ето защо е толкова важно да разбираме, че изборът, който правим в личния ни кратък и понякога труден живот, е решителен фактор, който предопределя къде всъщност ще прекараме вечността.
Първата лъжа в Библията е била изговорена от змията. И случаят е описан в книгата Бития, 3 глава, 4 стих. Тази лъжа е касаяла именно смъртта и от тогава е проникнала в религиозната мисъл през столетията. Змията казала: никак няма да умрете. В Новия Завет обаче Павел коментира: Бог единствен притежава безсмъртия. Първото послание до Тимотей, 6 глава, 16 стих. Имайки предвид тези два стиха, нека разгледаме две крайни мнения за смъртта, които са популярни днес, и онова, което Библията има да каже за тях. Едната крайно заявява, че когато човек умре, тялото му се превръща на прах и остава така завинаги. Другата крайно заявява, че вие сте безсмъртни, т.е. вашата душа, така че не можете да умрете. Вторият вариант датира още от Райската градина и вероятно се нарежда сред най-големите лъжи, казани някога в историята. И тъй, какво ме да ни каже Библията за онова, което става, когато един човек умре? В Еклесиаст 12 глава 7 стих е ясно. Пръстта да се върне в земята, както е била, а духът, т.е. дишането, диханието, да се върне при Бога, който го е дал. Този стих често се използва, за да се докаже, че докато тялото на една личност се разлага при смъртта, неговият дух, който се възприема като съзнателна душа, се завръща при Бога. Еклисиаст обаче твърди също така, че духът на животните, котки, кучета, птици или пчели, които не са морални създания, също се завръща при Бога, който го е дал. Така че, какво е дух? В Еклисиаст това очевидно означава диханието на живота и не поддържа идеята за незабавно отиване след смъртта на небето или в пъкъла. Това в съгласие ли е с останата част от Библията? Бите 2 глава 7 стих се докладва, че Бог е образувал човека от пръст от земята и вдъхнал в ноздрите му диханието на живота. И човекът, забележете, станал жива душа. Много голяма част от объркването в света и християнството възниква от идеята, че човек има душа, която функционира напълно отделно от тялото. Но Библията отхвърля това, наричайки самия човек душа. Така че, когато смъртта настъпи, протича точно противоположния процес на онзи, който се е случил при сътворението. Тялото се завръща в пръста, а диханието на живота отива обратно при Бога. Библията обяснява също така, че смъртта е сън и ще продължава в това състояние, докато настъпи възкресението. Даниил, 12 глава 2 стих се казва: много от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едните за вечен живот, а другите за позор и вечно презрение. А в книгата Йов, 14 глава 12 стих, се потвърждава това. Така човек ляга и не става, докато небесата не престанат. Те няма да се събудят и няма да станат от съня си. Новият завет е също така последователен, както и старият. В Евангелието от Йоан фразата «последните дни» се използва 7 пъти, често във връзка с Възкресението. Например, Исус казва в Йоан 6 глава 39 стих: «Това е волята на Мой Отец, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, а да го възкреся в последния ден». Какво означава тук последния ден? Последния ден – живота на човек или края на света? Исус явно посочва края на света. Как Библията нарича края на света? От Моисей през Даниил, Исус и до Павел, Библията нарича смъртта сън. Спомнете си, когато Исус каза на Лазар, който беше мъртъв от няколко дни, че той спи. Никой библейски текст никога не е споменавал нещо за това, че мъртвите са в чистилище или ад или нещо подобно, нито пък Библията учи някъде, че хората след смъртта се мъчат или са прославени. Всичко, което е казано, е, че мъртвите са в състояние на сън, без Бог, без сънища, без събития.
Един от най-убедителните текстове на писанието за времето на Възкресението се намира в 1 Коринтяни 15 глава, 20-23 стихове. Коринтяните имали сериозен проблем по въпросите за говоренето на езици и правилното поклонение. Павел надълго и нашироко им изяснява тези неща, както и други ключови въпроси, включително и Възкресението. Той учил, но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първия плод от починалите, понеже както чрез един човек дойде смъртта, така и чрез един човек дойде възкресението на мъртвите, защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. В Първо Солнци, 4 глава, 13 до 18 стихове, Павел подчертава: не желаем, братя, да останете в незнание с онези, които са починали. Павел резюмира всичко ясно като бял ден. Мъртвите хора все още чакат своето възкресение. Той продължава: защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и Бог ще приведе с него заспалите в Исус. Някои хора са възразявали: я почакай. Тук се казва, че той ще ги приведе с него. Те са вече с него, така че те идват с него. Но този текст не казва това. Просто трябва да прочетем по-нататък. Защото това ви казваме чрез словото от Господа, че ние живите, останалите до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. С други думи, тези, които са живи, когато Исус се завърне, няма да отидат на небето преди онези, които са заспали в Христос, което означава, че умрелите все още трябва да бъдат събудени при гласа на Животодателя. След това Павел описва поредицата от събития в деня на Възкресението, защото сам Господ ще слезе от небето с глас на Архангел и Божия тръба и мъртвите в Христос ще възкръснат първо. Кога мъртвите в Христос ще възкръснат? Той ще ги възкреси при идването си, както Павел казва после, ние живите, останалите, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да срещнем Господа във въздуха и така ще бъдем завинаги с Господ. И така насърчавайте се един друг с тези думи, заключава апостолът.
След като прочетохме всичко това, може би се чудите защо е толкова важно да се разбира състоянието на мъртвите и библейската поредица от събития по отношение края на времето и възкресяването на мъртвите. За нас е важно да разбираме всичко това поради същата причина, поради която беше важно за Сара Парди Уинчестър да разбере. Трябва да имаме мир по отношение на онези, които са мъртви, а не да се безпокоим да не бъдем прокълнати от духове от миналото. Но има нещо много по-важно. Когато демони отиват да мамят царете на земята в последните дни, те вземат образите на нашите близки и мили, за да предадат ръководство в кавички, което е в противоречие с писанията. Ако вие и аз знаем, че мъртвите са заспали в един сън без сънища, че са в едно несъзнателно състояние, ще бъдем нащрек срещу това, което би било силна измама. Нека отново разгледаме несъстоятелността на вярването, че нашите любими мъртви са или на небето, или в пъкла. Някой казва, че Исус идва втори път, само за да възкреси тялото, но в това няма никакъв смисъл. Казва ни се, че ще получим нови тела при възкресението. Защо да чакаме да ни дават нови тела, щом вече сме на небето или в пъкла? Нека развием този въпрос още малко. Каква би била целта на съдния ден, щом хората вече са определени за небето или за пъкла? В Откровение 22 глава 12 стих ни се цитира ясното изявление на Исус. Ето ида скоро, и заплатата им е с мен, за да въздам на всеки го според делата му. Когато Библията казва, че Исус ще даде наградите, когато дойде. Но ако един добър човек е умрял и отишъл направо в рая, или ако един лош човек е отишъл направо в пъкъла, какво повече може да им дава Исус, когато се върне на земята? Би ли ги съдил отново? Това няма никакъв смисъл. Нека погледнем още веднъж смъртта на Лазар. Исус ясно нарича смъртта сън. В Йоан 11 глава 11 стих се казва: нашият приятел Лазар е заспал, но аз отивам да го събудя. Тогава учениците му казаха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Учениците бяха объркани от Исусовата терминология, докато той не заяви ясно: Лазар е мъртъв. С други думи, Лазар няма и идея какво ще се случи. Той е заспал със съня на смъртта. Библията споменава и много други хора, които са умрели и после са възкресени. Моисей, тялото възвърнато към живот от Илия, и Ирудата дъщеря и много тела на свети, които бяха заспали, т.е. в старозаветните времена умрели. Скоро след като Исус бе възкресен, тези свети се явиха в Ерусалим. Макар че всички са били мъртви, аз намирам за много интересно, каза Дък Бачелар, че нито един от тях не е разказал своята опитност, докато е бил на небето в кавички, или предполагам в пъкъла, също в кавички. Можете ли да си представите да бъдете смъкнат от небето, за да бъдете възкресен на земята? Благодаря, но да очаквате от мен да напусна небето и да дойда обратно в този полудив свят? Всеки ден се чудя какво е небето. Мислите ли, че то е било по-различно в библейските времена? Всички приятели и семейни членове на тези свети, които са били мъртви, биха ги попитали как е там, но Библията мълчи за тяхното преживяване след смъртта. Дали Лазар не е трябвало да сподели нещо? Еклисиас 9 глава 5 стих твърди: живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Не само, че мъртвите не знаят нищо, но те не могат и да ви преследват.
В по-голямата си част Библията е съвсем ясна по въпроса за смъртта. Няма никакви двусмислени изявления, никакви неясни картини. Но няколко библейски текста са станали любимо оръжие, изстрелвано по посока на адвентното учение и самата църква. Нека погледнем тези най-често използвани текстове, които някои намират за смущаващи. Един от тях се намира във 2 Коринтияни 5 глава 8 и 9 стихове. И така, ние сме дързостни и предпочитаме да сме далеч от тялото и да дойдем от дома при Господа. Затова ревностно се стараем било от дома или далече да бъдем угодни на Него. Това е стих, за който често пъти са ме запитвали по време на моите пътувания, споделя Дък. Тъкмо преди това Павел, умирайки, пише: «Времето на моето заминаване настана, борих се в доброто воюване». Павел гледаше напред към короната на правдата, която Господ щеше да му даде, но всъщност той казва ли, че ще я получи незабавно след смъртта? Разбира се, че не. Той казва, че короната ще му бъде дадена в онзи ден и не само на мен, но и на всички, които са възлюбили неговото явяване. Това е същия ден, за който Павел споменава в Първосолнци, 4 глава, 4 до 18 стихове. Апостолът е ясен и последователен. Ние всички ще бъдем грабнати заедно, което означава, че няма да бъдем сами или един по един, когато излизаме от гробовете. Ако сте християнин и знаете, че умирате, или ако сте апостол Павел, който скоро щеше да бъде обезглавен от Нерон, каква щеше да бъде следващата ви съзнателна мисъл? Първото нещо, което ще осъзнаете след смъртта, ще бъде, че чувате гласа на Животодателя, който ви вика: «Събуди се!» Ще чуете и святите ангели, събиращи близки хора. Това всичко ще бъде видимо и спонтанно. И кога ще се случи то? В един момент, в миг на око, при последната тръба. При последната тръба Павел и починалите мъртви в Христос ще възкръснат от гроба и ще разберат, че те са в присъствието на Бога и са заобиколени от своите близки и любими. Сега нека да се върнем към нашия проблемен текст във 2 Коринтияни 5 глава. Признавам, че това на пръв поглед е труден пасаж, най-малкото двусмислен, но ако разберем какво точно означава и изберем да вярваме, че Бог има предвид незабавното транспортиране на небето след смъртта, тогава трябва да изберем да вярваме, че всички други негови твърдения са неверни и фалшиви. Трябва да направим така, че този текст да подхожда на всички останали ясни изявления. Така ще бъде честно и справедливо спрямо Павел. Но преди това трябва да си зададем следния въпрос: оправдано и безопасно ли е да изграждаме цяла доктрина само върху един текст от писанието? Не е ли по-добре да видим как този пасаж може да бъде разбран в светлината на огромната останала част от Библията? Не мислите ли, че трябва именно така да бъде? Това, което Павел казва във 2 Коринтияни 5 глава, е, че сериозно желая да бъде с Бога. Той се е уморил след години непрестанна служба. На него би му било приятно да избегне смъртта напълно. Т.е. той се надява да избегне състоянието да бъде гол или необлечен и да отиде на небето без да види смърт. На това се надява. Очевидно, Павел не мисли за смъртта като за някакъв дух без тяло. По-скоро я вижда като едно междинно състояние на голота или на облеченост. Както обяснява в други свои твърдения за възкресението, когато Исус се завърне на земята, само тогава ще бъде облечен и неговото смъртно ще бъде погълнато от безсмъртното.
Имаме няколко случаи на герои от Библията, които са отишли на небето преди нас. Ено ходеше с Бога, според Битие 5 глава 24 стих, и Бог го взе пряко, т.е. пресели го на небето. Илия също беше преселен и напусна земята в огнена колесница. 4 книга на Царете, 2 глава. Моисей не беше пренесен както Енох и Илия, но той получи специално възкресение, при което Михил дойде да го придружи до небето. И Моисей и Илия се върнаха земята и се срещнаха с Исус на планината на Преображението. Каква среща е било само това? Преди известно време споменах за старозаветните свети, които били възкресени за живот, когато Исус бе тук, казва Дек Бачелар. Какво имаха да разкажат? Бог е предвидял всички тези изключения, защото те изпълняват важна част от спасителния план. По време на жетвата в второзаветните дни, първосвещеникът вземаше част от първите зърна на ожънатото и ги размахваше пред Господа като приношение, един образ на онова, което Исус щеше да направи след своето възкресение. Христос размаха тези възкресени свети пред цялата вселена, като първия плод на евангелската жетва. Той ги представи пред Бога след своето възнесение на небето. В последната книга на Библията Откровение, 5 глава, 8 стих, четем за 24 старейшини, които вероятно са някои от онези, които бяха възкресени през славната неделна утрин и сега са около Божия престол.
Друг противоречив текст, използван за да се подкрепи идеята за незабавното преминаване в небето или в пъкъла след смъртта, е историята за разбойника, който бе разпънат с Исус. Лука 23 глава, 42 и 43 стихове красиво описва това покаяние в 11-я час. След като защити Исусовата невинност, разбойника извика към него: Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Това обръщане, това покаяние беше абсолютно истинско. Разбойникът изповяда грешното си състояние и в един момент разбра в общи линии целия спасителен план. Въпреки всичките Христови страдания, унижения и бичувания през онзи ден, Господ се обърна незабавно към този грешник и каза: «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая». Това изглежда съвсем ясно. Днес ти и аз ще бъдем заедно в рая. Но има един проблем. Когато този пасаж е бил писан на гръцки, библейските писатели не са използвали никакви препинателни знаци. Когато стихът бил превеждан на европейските езици, препинателните знаци, както знаем, са били вмъкнати по усмотрение на преводачите. Именно преводачите са добавили запетайката в Библията. Тази малка запетайка, която може да направи цял свят от различие в значението на Лука. 23 глава, 43 стих. Една жена, която отишла в Париж по време на отпуската си, телеграфирала на съпруга си за своя рожден ден и го запитала дали може да си купи кожено пълто за 2000 долара. Тя попитала: скъпо ли е ли да го купя? Съпругът ти отговорил с телеграма, която гласяла: не, много скъпо. В края на отпуската тя слязла от кораба и тръгнала към съпруга си. Той видял, че тя носи красиво бяло манто от норки и казал: нали ти казах да не купуваш пълтото? Писах ти, че е твърде скъпо. Както се оказало после, операторът, който предавал телеграмата, пропуснал запетайката и веста, която трябвало да гласи «не твърде скъпо», гласяла «не твърде скъпо». Една единствена запетайка променила напълно целия смисъл. Същото се е случило и с текста в Лука. Преводачът щеше да запази истинския смисъл, който Христос влага, ако не беше сложил запетайката така: «Истина ти казвам, днес ще бъде с мен в рая». Вмъквайки запетайката преди днес, той направил така, че текстът противоречи на всички библейски учения по този въпрос. Но махнете запетайката или я поставете след днес и това незабавно ще промени смисъла изцяло. Йоан е записал, че когато Мария Магдалина се е хванала за нозете на Христос, когато го е видяла за първи път онази неделна утрин, той я е наставил: «Не се допирай до мен, защото не съм възлязал още при отца си». 2 дни били минали от Исусовата смърт, а той все още не е виждал своя отец в рая. Как биха могли тогава Исус и разбойникът от кръста да бъдат в рая? Същия петък, още веднага след разпятието, Христос не изглеждал като цар, когато разбойникът на кръста се обърнал към него. Всичко около него сякаш казвало: той е победеният. Ето какво всъщност е искал да каже Христос на разбойника: знае, че не изглеждам много добре сега, но днес, в този момент, аз ти давам едно обещание. Ти ще бъдеш с мен в рая. Някои преводи всъщност поставят запетайката на правилното място.
146-ти псалом е друг текст, който илюстрира истинското състояние на човека при смъртта. Не се уповавайте на князението на човешки син, в когото няма спасение. Духът му излиза, той се връща в земята си и в същия този ден намерението му загиват. Това ни учи, че когато дадена личност умре, мисленето изпира. Изненадваме, че толкова лесно се измамваме от спиритизма. Едва ли можете да пуснете телевизора без да видите най-малко една или две търговски реклами на екстрасенси или някакво шоу, посветено на общуване с мъртвите? Очевидно има достатъчно голям пазар, за да се поддържа този вид индустрия, иначе тя нямаше да просперира. Възможно ли е все пак да ни посетят нашите близки и любими, които са починали? Често съм чувал хора да казват: баба е починала, но аз чувствам, че тя е с мен, казва Дък Бачелар. Нашите мозъци са като изключителни компютри, в които има складирана страшно много информация. Спомените за нашите близки са запечатани дълбоко в ума ни. Те са близо до нас емоционално, близо до нашите сърца, но не присъстват физически. След като моят брат умря, казва Дък Бачелар, аз отварях очи и сякаш виждах реално неговата плъмтящо червена коса и кафяви очи. Ние бяхме израснали заедно. Никога не беше имало време, когато Фолкън да не е около мен. След смъртта му той все още сякаш живееше, ме докосваше, макар че беше починал. Никога няма да забравя деня, когато вдигнах телефона да му се обадя, макар че той не беше там, за да отговори. Кое ме накара да направя това? Дали Фолкън се опитваше да комуникира с мен? О, не. Аз бях този, който отчаяно исках брат ми пак да бъде около мен. Това беше, може би, част от процеса на скръпта, който излиза от контрол, когато хората не знаят какво всъщност казва Библията. По същия начин и много хора твърдят, че са имали тъй наречените опитности в състояние близки до смъртта, при които те били транспортирани до портите на небето и след това внезапно върнати обратно. Но можем ли да основаваме нашите заключения на субективни разкази на хора, които са понесли някаква мозъчна травма поради липсата на кислород или някакви други неврологични аномалии? Твърде много хора искат да основават своята теология на преживяванията на някого на смъртния одър. Но ако вярвате на Библията, ще знаете, че мъртвите почиват и изобщо не знаят нищо. Ние трябва да показваме благодарност и признание на нашите семейства днес, а не да чакаме да починат и после да цветя на тяхните гробови, да изразяваме признателност, защото тогава те няма да са в състояние да оценят нашия жест. Нека знаят, че ги обичаме днес, докато имаме шанс да се докосваме до техния живот.
Смъртта не е била част от Божия план за нас. Повечето хора в край на краищата ще умрат, но Божиите обещания трябва да облегчават нашите страхове и безпокойства. Знаем, че живеем в последното поколение и някои от нас няма да умрат, вероятно. Това е вълнуващо. Аз определено се надявам да бъда между живите, когато Христос се завърне, казва Дък. Точно както е казано и в 1 Коринтяни 15 глава 51 стих. Ето една тайна ви казвам. Всички няма да умрем, но всички ще бъдем променени. Това е вярно. Променени. Никой вярващ не ще отиде на небето със старото си тяло. Библията казва, че замигване на око при последната тръба, мъртвите ще бъдат възкресени нетленни със славни тела, които няма да остареят. Старостта е нещо страшно. Започвам вече да чувствам моята смъртност. Тук ме боли, там ме боцне, кокалите ми започват да пукат, след като поиграе тенис някъде ме свие. Един от моите приятели ми каза, стигнал съм до там, че когато се наведа да взема нещо, си казвам, какво друго бих могъл да взема, докато съм наведен. Смъртта е враг. Библията казва, че хората не умират, те заспиват. Даже цар Давид все още спи. Деяния 2 глава 29 стих гласи: братя, да ви кажа свободно за патриарха Давид, че и умря и беше погребан и гробът му е при нас и до днес. Нима Давид спи вече 3000 години след като е бил възкресен? Не, ще изглежда като че ли само един кратък момент е минал между последните му земни мисли и момента, когато тръбата затръби. Той вече няма да бъде стар и уморен човек, когато възкръсне от гроба в славния ден, щом неговото име остане в книгата на живот. Ние всички ще имаме възможността да пеем с възкресените светии. О смърт, къде ти е победата? О гробе, къде ти е живото? Смъртта и гробът ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Откровение 21 глава 4 стих обещава: и Бог ще избърше всяка сълза от очите им. Смъртта няма вече да управлява. Нищо живо няма вече да се очаква да умре. В този греховен свят ние никога не сме далече от смъртта. Всяка емисия новини ни напомни, че смъртта наранява и ужасява. Ако не беше така, защо толкова много хора се страхуват от нея? Но един ден всичко това ще се промени. Ние ще живеем в свят, където нищо няма да умира. Обичам начина, по който Библията кратко и стегнато казва: смърт няма да има вече. Това не е ли добра новина? Уморен съм от смърт, казва Дък. Уморен съм от това да посещавам погребения на семейни членове и приятели, които обичам. Чакам деня, когато тръбата ще затръби и мъртвите в Христос ще възкръснат и ние ще бъдем грабнати заедно на път към небето. Надявам се, че черпите утеха от тези думи, защото не е необходимо да се страхувате от смъртта. Адвентната вест не само обяснява истината за смъртта, но тя предлага и надежда, която никоя друга вест не може да предложи. Заедно с Павел и Тит, ние можем да я наречем блажената надежда. Някой ден, съвсем скоро, няма да има вече раздели, няма да има вече погребения, няма да има вече смърт. Просто вечна слънчева светлина и вечно общение с нашите мили близки и с Бога. Наистина, скъпи приятели, имаме блаженна надежда.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.